Septintas skyrius. Kaip viskas toliau klostosi kalnų ganyklose? Ką tik pakilusi virš uolų saulė žėrė savo spindulius ant trobelės ir slėnio. Kalnų dėdė, kaip ir kiekvieną rytą, tylus ir susimastęs žiūrėjo, kaip tarpukalnėse ir slėnėje sklaidosi lengvas rūkas, žemė kratosi prie blandos šešėlių ir bunda naujai dienai. Ryto debesys ėjo vis šviesin ir šviesin, pagaliau saulė visiškai išniro iš jų glėbio ir visas uolas, miškus ir kalvas užliejo auksiniu spindesiu. Dabar dėdė sugrįžo į trobelę ir tyliai užlipo kopėtėlėmis ant aukšto. Ką tik pramerkusi akis Klara, su nuostaba žvelgė, kaip skaistų saulės spinduliai, įspindę pro apvalų langelį, šokinėja ir tviska ant jos guolio. Iš pradžių negalėjo susigaudyti, ką ji čia dabar mato ir kur yra. Bet paskui išvydo šalia miegančią Jaidą ir išgirdo senelio balsą. Ar gerai įsimiegojai? Labai gerai, atsakė Klara. Kai užmigau, tai visą naktį nebuvau prabudusi. Toks atsakymas seneliui patiko ir jis tuoj ėmėsi darbo. Aptaisė sužiūrėjo Klara taip išmaniai, lyg tikrasis jo pašaukimas būtų buvęs slaugyti ir globoti paliegusius vaikus. Tuo metu jau ir Jaida pramerkė akis. Pamačiusi, kaip senelis paėmęs ant rankų išnešė jau aprengtą Klarą, tuoj subruzdo. Juk kur Klara, ten turi būti ir ji? Akies mirksnio apsirengė ir nubildėjo kopėtėlėmis žemyn. Išbėgo į kiemą ir nustebo pamačiusi, ką čia senelis vėl prasimanė. O jis jau iš vakaro, kai mergaitis nuėjo miegoti, apsvarstė, kaip būtų galima padėti po stogu platų ratukinį krėslą. Trobelės durys per siauros, čia jo neįveši. Ir staiga jam dingtelėjo mintis. Atplėšė kitoje pašiūrės pusėje dvi plačias lentas ir atsirado plati anga. Įstūmė pro ją krėslą ir vėl pastatė lentas į vietą, tik neprikalė. Jaida pasirodė kaip tik tuo metu, kai senelis įsodinęs Klarą į krėslą ir nukėlęs lentas, išriedėjo į dienos šviesą. Pastatė krėslą vidury kiemo ir nuėjo į tvartelį. Jaida tuoj prišoko prie Klaros. Gaivus ryto vėjas gairino mergaičių veidus, su kiekvienu nauju gūsiu pripildydamas saulėtą orą aštraus eglių kvapo. Klara atsilošusi krėsle, traukė į save tyrą kalnų orą ir jautėsi laiminga kaip niekada. Būdama namie, ji nė neįsivaizdavo, kad kalnuose gali būti taip gera. O, Jaida, kad aš galėčiau visą laiką čia pas tave pasilikti, tarė ji patenkinta sukiodamasi savo krėsle, kad galėtų iš visų pusių sočiai įtraukti oro ir pasilepinti saulėje. O ar aš tau nesakiau, nudžiugusi atsiliepė Jaida, kad gražiausia visame pasaulyje yra pas senelį kalnuose. Tuo metu ir senelis beteinas iš tvartelio. Atnešė du dubenelius pilnus putoto, balto kaip sniegas pieno ir padavė vieną Klarai, kitą Jaidai. Šitas dukreliai padės, tarė linktelėjęs Klarai. Tai gulbelis, sotus ir stiprinantis. Į sveikatą, gerk. Klara dar niekada nebuvo gėrusi ožkos pieno, tad iš pradžių pauostinėjo jį kiek abejodama, bet pamačiusi, kaip godžiai ir skaniai, Jaida vienu atsikvėpimu išmaukė savo dubenėlį, prisidėjo prie burnos ir pradėjo gerti. Ir iš tikrųjų pienas buvo toks saldus ir savotiškas, lyg jame būtų cukraus ir cinamono. Ir Klara gėrė, kol dubenėlėje neliko nei lašo. Rytoj išgersime du, tarė senelis, su pasitenkinimu stebėjęs, kaip Klara pasiekė Jaidos pavyzdžių. Tuo metu pasirodė ir Peteris su savo būriu. Jaida toj atsidūrė kaimenės vidury, o senelis pasivedėjo Peterį į šalį, kad tas girdėtų, ką jam sakys, nes ožkos be perstojo mekeno viena už kitą garsiau, negalėdamos atsidžiaugti, kad tarp jų yra Jaida. Dabar klausyk ir įsidėmėk, tarė dėdė. Nuo šiandien leis gulbeliai daryti, ką tik jį nori. Ji nujaučia, kur auga stipriausios žolelis. Jeigu jį užsimanys eiti aukštyn, eik ją iš paskos, tas ir kitoms bus tik į naudą. O jeigu panorės aukščiau nei paprastai, vis tiek nelaikyk ir eik paskui. Girdėjai? Jeigu tektų palypėti ir ant kokio skardžio, nieko tokio, sek paskui ją, kur tik jį nori. Nes šiuo klausimu ji protingesnė už tave ir turi ėsti tik rinktinius augalus, kad duotų gero pieno. Ko tu ten vis dairaisi, tarsi kėsindamasis kažką praryti? Nebijok, niekas ten tau negrasina. Tai va, o dabar drožk ir neužmirš, ką tau sakiau. Peteris buvo įpratęs klusniai vykdyti dėdės nurodymus ir tuoj pat nusiginė savo bandą, bet buvo matyti, kad jis yra sumanęs kažką negerą, nes eidamas vis grįžčiojo atgal ir piktai šaudė akimis. Oško susibūrusios aplink Jaidą stūmė ją vis tolyn ir tolyn, Peteriui to tik ir reikėjo. Eik ir tu su manim, jeigu jau turėsiu visur sekioti gulbelį iš paskos. piktai sušuko jis oškų apsuptai Heidai. Ne, negaliu, atsiliepė Heida. Dabar aš ilgai, ilgai negalėsiu su tavim eiti, kol pas mane yra Klara. Bet kada nors eisim visi kartu, senelis mums pažadėjo. Tai pasakiusi, ištrūko iš oškų būrio ir sugrįžo pas Klarą. Peteris atsisukęs į Klaros krėslą, taip piktai pagrumojo iškėlęs kumščius, kad net oškos įsigandusios pasileido bėgti. Paskui staiga šoko joms iš paskos ir nurūko, kaip patrakęs, sustojo tik tada, kai jau buvo gana toli nubėgęs, mat jam dingtelėjo mintis, ar tik nebus dėdė pamatęs jį grumojant, tad verčiau ir žinoti nenorėjo, kokį įspūdį tas grumojimas galėjo dėdėj padaryti. Klara su Jaida turėjo šiai dienai tiek daug visokių užmojų, kad nežinojo nei nuo ko pradėti. Jaida pasiūlė pirmiausia parašyti močiutei laišką, juk buvo tvirtai pasižadėjusios kasdien rašyti po vieną. Mat močiutė nebuvo tikra, kaip ten toliau Klarai seksis, kokia bus jos sveikata. Todėl išgavo iš mergaičių pažadą, kad jos kasdien parašys jai po laišką ir viską papasakos, ką ten matė, ką patyrė. Iš tų laiškų jį galės žinoti, ar reikia jai skubėti pas jas į kalnus, ar gali ramiai savo gyventi čia žemai. Ar dėl to būtinai turime eiti į trobelę, paklausė Klara. Ji žinoma pritarė, kad reikia močiutei duoti žinę, bet laukė buvo taip gera, kad nenorėjo iš čia nei pajudėti. Bet jai dar rado išeitį. Tušto jau nubėgo į trobelę ir sugrįžo nešina visais mokykliniais reikmenėmis ir žema trikoje kėdute. Padėjo Klarai ant kelių skaitimo knygą ir rašomą į sąsiuvinį, pati atsisėdo ant kėdutės prie suolo ir pradėjo abi močiutei pasakotis. Klara parašo sakinį, padeda pieštuką ir apsidairo. Šitaip gražu aplinkui, vėjas jau nebe toks vėsus, tik maloniai glosto veidą ir tyliai šnapšta eglėse. Tyrame ore meišė ir dūzgė maži linksmi uodeliai, aplinkui kiek akis apriepė tokia didi tyla. Aukšti uolėti kalnai ramiai žvelgia žemyn, o visas platus slėnis skendė tylioje ramybėje. Tik kada nekada suskamba ore linksmas piemenėlio krykštavimas ir nuaidė atsimušęs į uolų sienas. Taip besėdėdamos mergaitės nė nepajuto, kaip prabėgo rytas. Tik žiūri, jau beteina senelis nešinas garuojančių dubeniu. Mat, jis sakė, kad Klara turi būti ir būti lauke, kol danguje užges paskutinis šviesos spindulys. Tad pietūs, kaip ir vakar, buvo patiekti kieme. Ir jos ten skaniai pavalgė. Paskui Jaida nurideno krėslą kartu su Klara po eglėmis, nes mergaitės buvo sutarusios po pietų pasėdėti gražiame paunksnyje ir pasipasakoti, kas nutiko per tą laiką, kai Jaida išvažiavo iš Frankfurto. Ir nors ten viskas ėjo sena vyžė, vis dėlto Klara turėjo šio beito įdomaus ir nepaprasto papasakoti apie pono Sezemano namuose gyvenančius žmonės, kuriuos Jaida taip gerai pažinojo. Tad sėdėjo šalia viena kitos po senomis eglėmis ir juo smagiau šnekučiavo, juo garsiau švilpiniavo šakose paukščiai, nes jiems patiko mergaičių čiauškėjimas, tad norėjo ir patys prie jo prisidėti. Taip sėdint ir šnekučiuojant greit bėgo laikas, nepajuto kaip ir vakaras atėjo, tik žiūri, jau ir oškų armija atidunda, o jai iš paskos vadas, susiraukęs ir piktas. Labanakt, Peteri, sušuko Jaida pamačiusi, kad jis neketina sustoti. Labanakt, Peteri. Draugiškai sušuko ir Klara. Peteris nieko neatsakė ir susukęs nosį nusivarė oškas tolyn. Pamačiusi, kaip senelis nusivedė švarutę gulbelę į tvartelį pamelšti, Klara pajuto tokį nenomaldumą norą atsigerti skanaus pienelio, kad vos begalėjo sulaukti, kol senelis jo atneš, net ir pati tuo stebėjosi. Keistas daiktas, sakė ji. Kiek atsimenu, valgydavau tik dėl to, kad reikėjo. Viskas man atsidavė žuvies taukais ir visą laiką galvodavau, kad tik man nereikėtų valgyti. O dabar štai beveik negaliu sulaukti, kol senelis ateis su pienu. Aš jau žinau, kas tai yra, atsakė Jaida, nes prisiminė dienas Frankfurte, kai viskas jai strigo gerklėje ir nieko noryti negalėjo. Bet Klara vis tiek nesuprato, kaip čia galėtų būti. Mat iki šiol dar niekada taip nebuvo, kad visą dieną jį praleistų gryname ore ir dar tokiame tyrame ir gaiviame kalnų ore. Ir kai senelis atėjo nešinas dubenėliais, jį tik padėkojo, greitai stvėrė savąjį ir netitraukdama nuo burnos, lyg būtų baisiausiai ištroškusi, gėrė ir šį kartą išgėrė lygi dugno greičiau negu Jaida. Gal dar galima trupučiuką, paklausė gražindama seneliui dubenėlį. Senelis maloniai linktelėjo, paėmė dar ir Jaidos indelį ir nuėjo į trobelę. O kai sugrįžo, atnešė ant kiekvieno dubenėlio uždėjęs dar po aukštą dangtelį, bet tas dangtelis buvo iš kitokios medžiagos, negu jie būna paprastai. Mat po pietų senelis buvo nuėjęs į pavasarines ganyklas, kur stovėjo piemenų trobelį ir joje buvo sukamas saldus šviesiai geltonas sviestas. Iš ten jis parsinešė gražų apvalų jo gabalą ir dabar, storai sutepęs dvi geras duonos riekes, atnešė mergaitėms vakarieniai. Abi tuoj kibo į tuos storus sviestainius. Senelis stovėjo ir patenkintas žiūrėjo, kaip jos skaniai valgo. Kai paskui jau lovoje Klara vėl norėjo pasigrožėti mirgančiomis žvaigždėmis, jai atsitiko tas pats, kaip ir šalia gulinčiai Heidai. Akis bematusi merkė ir ji užmigo tokiu kietu sveiku miegu, kaip dar niekada nebuvo miegojusi. Taip smagiai praėjo ir kita diena, paskui dar kita, o tada mergaitė sulaukė didelės staigmenos. Į kalną užkopė du stiprūs nešėjai, kiekvienas turėjo ant pečių po didelę jau pataisytą lovą. Abi užklotas vienodais baltais apklotais, švarutėliais ir naujintilaičiais. Vyrai atnešė ir močiutės laišką, kuriame buvo parašyta, kad tos lovos yra skirtos Klarai ir Heidai, kad jau gana gulėti ant šieno. Nuo šiol Heida turės visada miegoti tikroje lovoje. Žiemą vieną reikės perkelti į kaimelį, o kitą palikti viršuje, kad Klara, kada nors vėl atvažiavusi, visada ją čia rastų. Laiške močiutė gyrė mergaitės už jų ilgus laiškus ir ragino toliau kasdien rašyti, kad ji visą laiką galėtų gyventi jų džiaugsmais ir rūpešiais, lyg būdama kartu su jomis. Senelis užlipo ant aukšto, suvertė šieno patalą į didžiąją krūvą, o apklotus padėjo į šalį. Tada sugrįžo atgal ir kartu su vyrais užkėlė ten abi lovas. Paskui sustūmė abi šalia viena kitos, taip kad nuo abiejų pagalvių būtų matyti pro langelį tas pats vaizdas, kaip ir anksčiau, nes žinojo, kad mergaitėms patinka gerėtis ten įspindinčią ryto ir vakaro žara. Tuo metu mačiutė sėdėjo ragacų kurorte ir džiaugėsi geromis naujienomis, kasdien ateinančiomis iš kalnų ganyklų. Klara su kiekviena diena vis labiau žavėjusi naujojų gyvenimu, nežinojo niekaip apsakyti senelio gerumą ir rūpestingą jo globą, pasakojo, kokia žaisminga ir linksma yra Heida, daug žaismingesnė negu Frankfurte. Ir kaip jį kiekvieną rytą vos tik pramerkusi akis nudžiunganti, ačiū Dievui, aš dar čia, kalnų ganyklose. Kasdien sulaukdama tokių gerų naujienų ir žinodama, kad kalnų ganyklose viskas taip puikiai klostosi, močiutė ir neskubėjo ten lankytis, juo labiau, kad jojimas stačiu šlaitu aukštyn ir žemyn jai pasirodė gerokai varginantis. Senelis nepaprastai rūpinosi savo globotinę. Nebuvo dienos, kad nesugalvotų ko nors nauja, kas padėtų mergaitei sustiprėti. Dabar jis kiekvieną dieną po pietų leisdavosi į tolimus žygius, vis aukščiau ir aukščiau uolomis, ir visada pareidavo nešinas ryšulėliu, jau iš tolos kleidžiančių gvazdikėlių ir čiobrelių kvapą. Visos oškos, vakare pargrįžusios iš ganyklų, imdavo mekenti ir šokinėti, verždamosi į tvartelį, kur kabėjo ryšulėlis, nes tas kvapas joms buvo pažįstamas. Bet dėdė laikė duris gerai uždarytas, juk ne dėl to jis karstėsi po aukštas uolas, kad būrys oškų galėtų be vargo jas sušveisti. Žolelės buvo skirtos gulbeliai, kad jos pienas būtų dar sveikesnis. Ir tas ypatingas rūpinimasis oškeliai tikrai ėjo į naudą, ji vis žvaliau rietė į sprandą ir labai žvitrei žaibavo akimis. Ėjo jau trečia savaitė, kai Klara gyveno kalnuose. Dabar jau kelintas rytas, senelis nunešęs ją nuo aukšto įsodinti į krėslą, sakydavo, ar nenorėtų dukrelė pabandyti trupučiuką pastovėti ant žemės? Klara, žinoma, bandė, norėdama seneliui įsiteikti, bet kiekvieną kartą vis suaimanuodavo, oi, man labai skauda, ir kabindavosi jam ant kaklo. Bet senelis kiekvieną dieną liepdavo jai truputį ilgiau pastovėti. Tokios gražios vasaros kaip ši, jau daug metų nebuvo čia kalnuose. Kiekvieną dieną spindinti saulė keliavo per giedrą be debesėlio dangų, ir visos mažos gėlytės stiebėsi į ją plačiai skleidusios savo taureles, žiūrėdamos ir skleisdamos malonų kvapą. Atėjus vakarui saulė nutvieksdavo olų viršūnes ir sniegynus, purpurinę ir rožinę šviesą, o paskui panirdavo į tviskančią aukso jūrą. Apie tai Heida, kur buvusi, kur nebuvusi, vis pasakojo ir pasakojo savo draugiai Klarai, nes tik ten aukštai kalnų ganyklose galėjai visą tą grožį taip aiškiai matyti. O apie aną vietą aukštai šlaite pasakodavo ypač užsidegusi, kaip dabar ten žėri didžiuliai plotai auksinių oškarožių ir tokia daugybė mėlynų katilėlių, jog gali pamanyti, kad visa žolė pamėlynavusi, o šalia ištisi krūmai rudų gėlyčių, kurios taip skaniai kvepia, kad turi tik prie jų sėdėti ir nenori niekur toliau judėti. Dabar sėdėdama po eglėmis, Jaida vėl pasakojo apie visas tas gėles ten aukštai, apie vakaro saulę ir apie spindinčias uolas. Ir staiga jai kilo toks nenugalimas noras vėl ten nueiti, kad ūmai pašoko ir nubėgo pas senelį, kuris sėdėjo pašiūrėje ir kažką dirbinėjo. Oi, senelį, jau iš tolo sušuko. Ar eitum rytoj su mumis į ganyklas? Dabar ten taip gražu. Kodėlgi ne, sutiko senelis, bet už tai ir dukrelė turės padaryti man vieną malonę. Šį vakar dar kartą pabandyt pastovėti savo kojomis. Jaida džiugaudama parbėgo su ta žinia pas Klarą ir to jį iškart sutiko, sakė gerai, bandysianti tiek kartų, kiek tik senelis norės, nes be galo troško patekti į gražiasias ožkų ganyklas. Jaida buvo tokia laiminga, taip nesitvėrė džiaugsmu, kad vakare vos tik pamačiusi pareinant Peterį, jau iš tolo sušuko. Peterį, Peterį, rytoj ir mes eisim su tavim ir būsim ten viršui visą dieną. Užuot ką atsakęs, Peteris tik sunarnėjo, kaip suerzintas lokys, ir piktai užsimojo šerti šalia bėgančiai nekaltai dagiliai. Bet vikrioji oškelė laiku pastebėjo tą jo mostą. Liuoktelėjo per sniegenėlę ir vytinį prašvilpė pro šalį. Vakare Klara ir Jaida sugulė į dvi naujas savo lovas, kupinos gražių lūkesčių. Jos buvo prikūrusios tiek visokių planų rytojaus dienai, kad nusprendė keurą naktį nemiegoti, tik kalbėti ir kalbėti apie tai, kol ateis laikas keltis. Bet vos tik padėjo galvą ant minkštų pagalvių, tuoj ir nutilo visos jų kalbos. Klara sapnavo didelį lauką. Jis atrodė mėlynas kaip dangus. Tai buvo visas nusėtas katilėliais. O Jaida girdėjo plėšrūną paukštį, klykaujantį aukštybėse. Ateikit, ateikit, ateikit.